Music Time in Africa.
Music Time in Bambara. Ne jamukanye wade namarikika. Seko anitongo ade kenedo farafina foli. Animu minyokon soro keneka atenge anaban make mojibo damini. Ne jamukanye awbena jideka jija jamukanye akana fwako. Sabula nimi talike on dambi deka.
Farafina foli Amerika la wanga foli bayoni. Watini na farafina foli osigira. Bwana Amerika seko ni donko jamuka mumeke arabao araba. Negenye kile katabla negenye flao gatila. Sigibike jemukanga sibiri kari tene araba wakati kelena bi ambesoro ni wakati nina direkti la Facebook VOA Bambara anga site fenebe o www.voabambara.com gao ambesoro 106.1 FM Tombouctou 90.3 FM ambesoro fenebe mako 102 FM ka malma o bi anga kene adembaya ube jombolo oye Aida Kone. Aida ni ale biro malien des droits d'auteur o nyamgo ye ni o artiste ka hake o be makara yoromna olasa balma o la amba fanyana na fo korole farafina foli ni jamukan konona la amina foli duma fene di awma ka baroke ni artiste ye krekrela ni corona ko in konona la jamana kelenu ka wulika jodi nanke ka nyesi ka hake o ma biro malien des droits d'auteur la olasa amina kennedy ni watini na madol b ale ni krotimu kulubali ku jera ka domun mi danyo fi a fo ma ko Mali, on y va les gars.
Marshal de la Zazo, Mali Tech, Wa Mali Tepi.
Farafina foli a bɛ senna hali bi nin wagatini na an ka foli bɛ Bureau Malien des Droits d'Auteur mɔgɔ bɛɛ ye. An bɛ Martin Kone an ka foli b'a ye. Bajalo Sibi an b'ale fo. Jango Kanute an ka foli b'ale fɛnɛ. Tanba Bagayogo an b'a fo. Tokayi an ka foli b'a ye. Watara Gejuma an ka foli b'a ye. An bɛ Basala an ka foli b'a fɛnɛ. Martin Danbele an ka foli b'a ye. An ka foli bɛ Jango.
Bi an ni Bureau Malien des Droits d'Auteur o ɲɛmɔgɔba Madame Jalo Aida Kone an n'ale de bɛ ɲɔgɔn bolo. An ka foli bɛ an kanubagaw ye minnu bɛ kan k'an filɛ walima ka lajɛ aw mana sɔrɔ yɔrɔ fɛn fɛ aw danse kɛnɛ kɔnɔ. Aida, i ni fama.
Modibo, a kɛra fama ye, kɔri baasi t'aw la?
Si fosi t'an na. Bureau Malien des Droits d'Auteur a ka baara yɛrɛ ye mun de ye?
Ayiwa, ɲininkali diyara n ye Modibo. N b'a fɔ VOA ani e Modibo kɛrɛnkɛrɛnnenya la n b'aw bɛɛ lajɛlen fo. Sankura hɛra la k'a d'an ma. Droit d'Auteur ye cakɛda ye, cakɛda mun sigilen de don artistes ka hakɛw olu bɛ ɲini togo mun na ka di u ma. Paseke nin delila k'a fɔ nin antenne kelen in kan. Sɛnɛkɛla bɛ taa sɛnɛ kɛ, a b'a balo de ɲini. Baarakɛlaw, fonctionnaires olu fana bɛ taa birow kɔnɔ, u bɛ sara de ɲini k'u dayirimɛ ɲini. Artiste fana, a b'a ka œuvre de dilan pour que a bɛ se ka balo a dayirimɛ na togo mun na. Mɛ ni ale y'a ka œuvre dilan, tan t'a bolo k'a fɔ k'a bɛ wuli ka taa contrat signé ni arajosow ni télévisionsow ye pour que ka hakɛ ninnu sara. O de la san 1978 sariya ye cakɛda kreye, a bɛ fɔ mun ma Bureau Malien des Droits d'Auteur, k'o ka jɔ artistes jɔyɔrɔ la, ka kuma artistes kumayɔrɔ la pour que artistes bɛ se ka balo dayirimɛ na cogo mun na. Donc an sigi kun ye nin ye, mɔgɔw mɔgɔ ni artistes ka hakɛ ta k'a bila i ka commerce kɔnɔna na oubien k'a bila lieu public kɔni kɔnɔ, a ka kɛ i ka hakɛ sara, anw de bɛ taa o hakɛ minɛ ka tila ka na o hakɛ tila artistes ni ɲɔgɔn cɛ. U fana ka se ka balo dayirimɛ na togo mun na. An sigilen don Falajɛ, an bɛ Falajɛ Sokoro iri dɛ kopira. An ka nɛgɛjuru sara 20 20 98 70.
Bi nin wagatinin na an bɛ tɛmɛ ni an ka dɔnkili ye. Sisan an bɛna kɛnɛ di mun ma Dr Kep, ale ka fɔlisen a bɛ fɔ mun ma ko bu bu bu, let's go les gars, on y va ensemble.
Tu m'es rendu, n'est qu'à faire du mal dans tes. Oh, yeah, yeah.
aiwa
bi kɔni an be artisi ba fila ani artisi kɛmɛ wɔrɔ ani kɔ n ti se k'a fɔ jɔn 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 hakɛ mun b'o kan mɛ bɛrɛ t'an jɛ an ka se ba saba la bi a sigili min bi kɛ o fɛnɛ na an ye sosiyete mun ye an be miziki kɛlaw gere an be dɔnkɛlaw gere an be gafe dilannaw gere an be yirimani dilannaw gere kototala olu bɛɛ be an ka kulu ɲi kɔnɔ donc an b'a fɔ a sosiyete ma an ka jɛnkulu sosiyete pluridisciplinaire an be nin disiplini bɛɛ ka hakɛ ɲini u bɛɛ ka hakɛ di u ma donc an be ɲini ka se mɔgɔ ba saba la bi an ka kulu ɲi kɔnɔna na
ayida sɛbɛn cogo di biro malien des droits d'auteur la ani tɔgɔ sɛbɛnni a nafa be se ka kɛ mun de ye
ayiwa tɔgɔ sɛbɛnni kɔni ka nɔgɔn parce que pour ke i ka se k'i tɔgɔ sɛbɛ biro la fɔlɔ a k'a sɔrɔ evuru b'i bolo n'i ye livuru dilanna ye a k'a sɔrɔ e ye livuru kɔni bɔ livuru b'i bolo mun ye halala ye n'i ye dɔngilidala ye a k'a sɔrɔ fɛnɛ dɔngili caaman b'i bolo mun ye halala ye n'i ye fototala ye a k'a sɔrɔ fɛnɛ i ye fotota togo kɛ minnu b'a yira k'a fɔ e halala de don parce que fotota be ye fotota be n'i ye fotota fo i ka anprɛnti ka k'a la e halala ka se ka ye a la donc min d'a ma se minnu fɛnɛ ma ani audiovisuel mɔgɔ nunu donc ni a ka kan d'abord evru ka k'i bolo ni evru b'i bolo sisan i bena n'i ka photo d'identité photo d'identité fila ni nana n'o ye i ka carte d'identité a be se ka kɛ passeport ye komi a be se ka kɛ nina ye en tout cas piece d'identité mun be ka baara kɛ mun waati ma tɛmɛ i bena n'o fɛnɛ ye awɔ frais d'adhésion o ye waa fila ye donc i b'olu fara ɲɔgɔn kan ani ka bangeli sɛbɛ mɛ a tɛ ɲa i yɛrɛ k'i déplacé ka na an'i ka ɲɔgɔn masala parce que mun na hali n'i tɛ yen don min na droit d'auteur be baara kɛ i san bɛɛ kɔnɔ e be i diɲɛ hakɛ mun na droit d'auteur be baara kɛ o kɔnɔ n'i tɛ yen don min fɛnɛ na droit d'auteur be continuer ka baara kɛ fo san bi wolonfila i taɲalen kɔfɛ donc a ka kan i yɛrɛ ka na ka déclarationw kɛ pour que k'a fɔ an ye ne taɲana don min na jɔn be se ka kɛ e tiɲɛ tabaga ye donc o de la a ka kan artisi n'i ye création kɛ i ka na i ka déclaré n'i donna fɛnɛ a nafan be e de kan parce que au moins e na tan sɔrɔ k'i ka baara kɛ i fɛrɛ ma parce que i b'a dɔ k'a fɔ kɛn be e kɔkɔrɔ mun be ka baara kɛ e tɔgɔla la o la e yɛrɛ be se k'i ka ɲinini tɔ kɛ hakilisigi ni fɛrɛ ma fɔra k'a fɔ ko e tɛ société de gestion collective kɔnɔ n'o ye droit d'auteur n'a ɲɔgɔnnaw ye ko e yɛrɛ b'i ka création kɛ ka tila ka wuli ka k'i ka hakɛw ɲini a be se ka dankari i ka baara taabolo la dɔɔni o de la a ka ɲi artisi bɛɛ ka kɛ société de gestion collective dɔ la i be se ka k'i faso ta la mais faso ta kɔni ye laɲini ye parce que an ka aladeli ye o ye mɔgɔ o mɔgɔ n'i be baara kɛ kɔni a nafan fɔlɔ ka kan se i faso de ma a ma interdit fɛnɛ i ka taa société wɛrɛ la mais a ɲinilen kɔni do i fɛ i ka baara kɛ faso ye fɔlɔ
farafinafoli an ka foli bɛ ni wagatini na gaɲi kamara ye an bɛ modibo gwannege foskar mali mɔgɔw an ka foli b'olu fɛnɛ ye an bɛ taa segu adama jara an ka foli b'ale fɛnɛ sisan an bɛ tɛmɛ ni madol bi ale ka foli sen a bɛ fɔ mun ma ko penda o ni va ale ka
Jaranye me sira na ga fae me tungara ye atunde pare nae wadi jama me tunga nyo eki bona mba mana ami nyo abele me ni pena tora ngama la ga nyo na je lo shume dare suma de kala na me pena wale penda kuma do ben kono mi mafia ben fada penda kuma do kono ben la ni mafia ben Penda kera la sana fuseini abana jinga fembe la gabenfe komi madi penda yende alana ni toga masaya la kapenda gari singe kono la penda fire penda gen kokene ma
Penda ya dun teme. Penda be ya la kare kono abe kasi. Penda be shi atere ufe. Aninya ji. Kalo oro kalo kono mto. Penda mwana jiri. Ayen son jenge nyu masina. Koroba di mina, penda fage di mina, kaneka penda doja goya furula, uye neden na bafara, kaneden to kalokelena, uye neden ke falare, kaneden bato balola,
kaneka penda to,
iye iye penda yo, ima fenke na nyafarima.
Farafinafoli la melikela o farafinafoli a be sena a ibi wagati ni na an sera belebelew fɛnɛ ka belebele dɔ ma an bena to a yɛrɛ k'a yɛrɛ kofɔ an lamɛnnikɛlaw ye.
Salamu alaikum farafinafoli lamɛnbagaw, aw balimakɛ, aw denkɛ, aw dɔgɔnin, aw kɔrɔkɛ, Mamadu Jara Madɔlu Afusa Kɔrɔmaliya, ni aw bɛɛ fo fɛn fɛn bɛ k'an lamɛn nin wagati ni ko bɛɛ ni ce.
Madɔlu an ka foli b'i ye kosɛbɛ nin wagati ni na an ka foli bɛ Maɲinakaw bɛɛ ye. Madɔlu an b'a dɔn i bɛ bɔ Maɲina, an ka foli b'u bɛɛ ye. Madɔlu a tun kɛra fama ye a tun kɛra cogo di?
Walahi a kɛra fama ye. L'album bara, l'album bora, sept morceaux. Album bora 2020, la main sur le cœur, c'est tout de mon album. Morceau ta aniwaro, album bora, bon, tu me bara ou fanana quoi.
Mais Kennedy Madɔlu ma ola, si ça, ni chikam bibolo kala, c'est la menikela ou ma?
Voilà, chikam membolo, je donne rendez-vous à tout le monde. 5MB, ça va finir à Félix, le 5MB de Waka, suivre. Au présent, je suis à partir du mercredi à la Sonama. Le mercredi, le 3 février, à la Nakira Sonama. Et Madɔlu est réinvité spécial et invité principal. Je suis à la finale à partir de 13h à 14h. À la Sonama, je serai là. Je suis là. Le Béo, le Béna. L'émission suit sur Facebook, en direct tout. L'enfant de Marina. Alors.
Mali, Mali, Afodi menye moye ko malita gri, malite bi, malite si, tamuro malita gri. Quel est ce pays étrange, la vie qui fit dans les nuages. Malita moye, hier wolo de l'oumbe gagne di bouila,
du mercredi ni à la femme, au chamandeli.
Ni ala sɔnna ma an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ la mɛpi prochain. Tɔgɔ sɛbɛlibaliya ka don aw ka Guillaume Malien des droits d'auteur la a kɔlɔlɔ bɛ se ka kɛ mun de ye Mali artistew ma parce que.
A kɔlɔlɔ bɛ se ka kɛ mun ye Modibo e ka hakɛw bɛ se ka na anw fɛ yan nɔ sisan parce que a bɛ se ka kɛ e ye dɔnkili da dɔnkili in jira yɔrɔ dɔ la olu y'a wari sɔrɔ wari nana anw fɛ yan mɛ anw tɛ e dɔn. Parce que bi anw tɛ se ka wari ta ka di mɔgɔ ma ten ni papiye t'a la pour que anw ka se ka wari in di i ma. A ka o b'a sɔrɔ i donna tɔn kɔnɔ pour que an ka baara kɛ i tɔgɔ la. Parce que hali ni wari nana anw fɛ yan ni e ma yamaruya di anw ka baara k'i tɔgɔ la a sarali bɛ se ka kɛ degun ye dɔɔni. O de la a ka kan artistes u ka na u ka forma u ka adhesion formalise Biro Malien na pour que an bɛ se ka baara k'u tɔgɔ la. A ka ɲi u yɛrɛ ma parce que ni y'a fɔ a daminɛ na ni e ma na société la ka n tɔgɔ ni jamu sɛbɛn yen nɔ pour que an ka baara kɛ i ye a bɛ se ka dankari i yɛrɛ ka baara la. Parce que d'abord, il y a des gens qui ont été créés. Ensuite, il y a des gens qui ont été société ou qui ont été en contrat. Parce que c'est un peu comme ça. Parce que moi, quelqu'un qui sait que c'est un peu comme ça. Mais il y a société qui ont été créés. Il y a des gens qui ont été créés. Plutôt que quelqu'un qui a été créé. Moi, quelqu'un qui sait que c'est un peu comme ça. Au delà, il y a des gens qui ont été créés. Il y a des gens qui ont été créés. Il y a des gens qui ont été créés. Restaurant baru ki beta jamadala jeoro ko katika hake nyini radio so television o bi se ka dankari ki ka barala parce que clé ko na iba jate mine itna se ka structure duru ya revisiter donc on se ka dankari ke e ka bara la mais du moment où e ba do ka fo société do be mu be bara ke artiste ou tokola mu jole no artiste ou kokoro ibe fanya autorisation di oluma doro olube bara ke e olube bara ke e et ne di ka création ke iferema parce que moko bi se ka ko do ke mais moko kelen ti se ka beke donc obe mu na kaka ikana ikika adhesion formalize droit d'auteur la pour qu'il se kika barake la kia ni fere kono tukumna. Sino ni kwele ngo ki ba beke, chama vi sobata ki kudentu. Ode la, akakan, artisti, ikake société de gestion do kono, mpou nya fosene, na imanya ki ba kefena, kake faso tayi. Parce que beba yini, ika here ka du faso de kono. Me amanfo ka po ki tise kata société were la, droit de du. Yoro yoro mani ide itata. Me anga la yini ko ni, ika here kun folo. Akase fasuma parce que na nyana faso de bado na chena sene faso de banya ado ini donc du coup mona akaka ita ni faso de gestion collective la faso ta on de fait ça akay kiri
tsa ambete meni anga folisi mwati ni na anga foli be bangoni duti kalifa amalefo olasa ambekene di kalif mani mwati ni na anga folisi abo fomu mako nte nsebe koronte kuka banini ke dongli la kaleto ke l'enfant de bangoni le conscient du conscient on y va.
Sentiment de belle voix, yeah, yeah. Moi non, ma go, yeah.
Où des fois que t'as
tête, une fève et corotte,
des échos,
cavale et nique et d'onguille l'inde,
des échos, cara,
une fève et corotte, quand on fait la d'onguille d'angonte, une fève et corotte, quand on vient la d'onguille d'angonte.
Si
Congo la koni ofaku manda kuma tede mabi maya jabode kasoro nisi tede made biere chende misenyate mogo chende mabe donguli dumanda kasoro nisi tede fika kebiya doye wala sa ikala me Ma igi fade, note ite la mel, ni te ni ke abe foki ma chwa. Zye kle, inspiration be soro, ka soro ni jitel, ka tosro, ka warisro, ka soro ni jitel. Akana digi la jenga kunanga abe fode, tramadol yambi bulu di veruji bermoy. Yemado sini boni ni nike rosali ma, chofer do de bufaka ta aksida kev. Polisito ufale nebe sirgi la so chel, nemoko chugu fale nebe kaja. Madeli kabya e bwa dalante,
balimaw ni wagatini na an sera an ka jɛmukan ma ka angilɛkan k'o yɛlɛma k'o kɛ bamanankan ye an ye mun sɔrɔ nin dɔgɔkun na Cheikh Oumar Thiero kɛnɛ b'i bolo
hello modibo
i ni tile michel
The word of the day.
Bi walanda e.
Awkward.
Nyamajo bali. Deku. Ko chejugu.
To feel awkward.
Karsate achwala.
The child was awkward taking his first steps.
Demseni tuntiga ngasega akatama folo ke kanye.
What an awkward moment.
Nyemu wati nyamileye.
She gave me an awkward smile.
Aye jagwe ayeleke.
His answer was awkward.
Aka jabi tuye jabi suya doye.
It's awkward to stand here. Let's sit down.
Kanjo be ambo anchukwala. Anka ansigi.
The silence was awkward for both of them.
Mankuli tunkera dekuye uflabema.
The man felt awkward in front of the audience.
Chetunte achukola fiu jamanyema.
The new employee felt awkward among the older ones.
Chakela kura tunte achukwala fiu chakela korolium chema.
Back to you, Modibo.
Kura ni fia chileno jie kuna bi ku coronavirus. Kera sababu ye ka cheu ni muso ma million fla unu befura keli buluma ka sabu ke ni mbana inye. Mbalma ke mbalma muso. Walasa ikase ki yara tanga bana ima nika mawere tanga. Fiki janto wali yaula no dobse kake tike kuliye kile kono shien saba kase shien nanima. Na ubi soko soko wali ma na ubi tusu. Aya ujija aka unongon kuru. Aka ke sababu ye ka niwera ukisi. Jama jere yora fan wofa. Konyo yoro, denguri yoro, alisa ya yoro kafara misiri kona na unisuku kona ire kanke bana imbise ka soro yoro mina aya ujanto dogotoro ukakumakana ne imbise ka e kisi kane kisi anaje kama awere kisi coronavirus bana kisema
ukofe mbalmao ambe temenini wakatina angamku ni uye mumbe maningaka mandenganka wali majula kanko fabu alena teru yungu soro ufene flemi
ambe anlame mbaga bela jelifu kanyefolike amba fongu anga yenyo kona basia nabe fuma ku medicine traditionnel doba fama fune ku mifrabo la nyokoma mimbe uni mku sebelike amina nyefolike urika mku sebelike lenduka nyini chama ndike anka frafi fro ola no oye yenyogona basia e sabula ka fofolo ko farafin fro wali matbo fro amba fuma onko kono ko oye furobafli furobafli no te toa fro te toa buta e fro te farafin tai fro ye doni ni tai o mi e so ba e oyodi nga fro soro chugo abe fo abe wele o toko de la wele ko son nunu ye yenyogona basia e we mogo be min kala nyogombolo la da kono abe fuma ko yenyogona basia munu la Alendo kubla jurumu kura ula formu kura ula mbafu mako kakura basi ya nwe medicine moderni frawe. Kumate onofe, nko kono ambeseka mifo frafi fra kambi nwe yenye wana basi ya wede ye banao mankutun. Ani anga gulofina falenfen nyana mau. Unu mankutun. Ani anga basi ya bula tukum mbeke ni dibido ya kowe unu ya karakter exotoriki uye. Ulu de farlenbe nyokon kanko ke anga basia ere Justin Bowie bana fon fon bi a be fro frebi a fro be bo femuna o kun folo yiriwi u bulu u fara u lili u ladon ani dugugulo fando ni brando fando no e u sugunu koloni ana anyona we o lubere weke basiwi ka ben bana usuma bana frebe lon ni femunu no ye a tromaseroi ni a masiru dona bana be froke ka ben atok masiru ma wale ma asababu sabula iba ye bana fen fen be la jama falen fen mi fe niye o falen fen o tanama falen fen iba ye ode beke ka froke ni konodi mi be mokola fro mi be yiri min duni be konodi min juguyare iba soro tuma chamana yiri min be konodi min froke niyo o turu mi ba a juguya krefe abesa ube awe donen fra
kungolo dimi yiri min b'o furakɛ mɛ ani min bɛ a juguya n'i y'u turu ɲɔgɔn kɛrɛfɛ dɔrɔn a bɛ sa n'i ye dɔ kumaba turu dɔ fitinin kɛrɛfɛ a tɛ sɔn o rɔ nunu bɛɛ lakɔrɔsiliw kɛlen don an ka basiya kɔnɔ ka yiriw lihala dɔn ani yiri min fɛnɛ a bɛ bɛlɛ la yiri min bɛ jida la ani ka se ka olu danfara kumabaw dɔn nka an tɛna se ka don o bɛɛ kɔnɔ an ka kuma dakun nin kɔnɔ n bɛ se ka min fɔ o ye k'a dɔn k'a fɔ fanga bɛ an ka furabɔ yiri furabɔtaw fanga min b'u la o ye u bɔtuma ye fɔlɔ n b'a fɛ ka mun de fɔ o yɔrɔ la I b'a ye a fa min bɛ sanfɛ o de ka fɛgɛn min bɛ duguma o ka girin yiri bulu o ka fɛgɛn ni a fara ye a lili o fɛnɛ fanga ka bon lili fɛnɛ fanga ka bon ka tɛmɛ fara kan yiri fanga fɛnɛ ka bon tilema fɛ ka tɛmɛ samiyafɛla kan I b'a ye samiya fɛ a b'a sɔrɔ ji bɛ yen fɛnw bɛ yen mɛ tilema fɛ furabɔ ka gɛlɛn kosɛbɛ paseke yiri lili sen ni fɛnw a ma nɔgɔn kosɛbɛ nka a fanga min fɛnɛ b'a la tilema fɛ o tɛ a la samiya fɛ ani dugukolo barakalen yiriw fɛnɛ fanga ka bon ni fara kɔnɔna yiriw b'a fɔ ma ko fala kɔnɔna yiriw olu fanga kan nin bɛɛ lakɔrɔsiliw bɛ fɛngɛ la ani sanfɛ yiriw olu fɛnɛ fanga ka bon kosɛbɛ I b'a ye nin bɛɛ lakɔrɔsili de bɛ basiyalaw bolo ka se ka jateminɛ kɛ ka se ka an ka golofina bana caman dan la o kɔfɛ yiriw fɛnɛ bɛ kɛ ka ɲɔgɔn dafa sabula mantani mun bɛ yiri la n'o ye vɛrti mun bɛ yiriw la bɛ kɛ fɛnɛ ka ɲɔgɔn dafa tuma dɔw la yiri dɔw kelen fanga tɛ se jangoro dɔw la o de kosɔn a dɔw bɛ n ma ka fo ni yiri wɛrɛw ye nin bɛɛ ye tiriniw de ye minnu kɛlen don ka jateminɛ caman kɛ an ka jangorow la ani an ka falenfɛnw na se ka kɛ ka an ka mirindi mako ɲa nka fura farafinfurako yɛrɛ komi o ye farafinna ko yɛrɛ fanba ye sinfonyali bɛ kow jɛ kosɛbɛ n'o ye organisation bɛ kow jɛ kosɛbɛ o de kosɔn a bɛ kɛ sababu ye ka mɔgɔ caman na jɔ farafinfuraw ma walima k'a miiri k'a fɔ ko a dɔw tɛ ko sabatilenba ye fɛn sanuman tɛ walima tigɛnkan jɔnjɔn t'a la ka a bɛ se ka kɛ lakɛnɛyalikɛlan ye k'a sɔrɔ o tɛ I b'a ye a bɛ tali kɛ ko tagabolo yɛrɛ la n'o tɛ tirini jɔnjɔn kɛlen don walasa ka se ka kɛnɛya ko lasabati an dun ye san wagati janbaw de kɛ ka se k'an yɛrɛ furakɛ ka se k'an yɛrɛ kɛnɛya mɔgɔw tun bɛ sijanbaw sɔrɔ ka sɔrɔ bana suguya dɔw ma u sɛgɛn kɔrɔ kɔnɔna na kosɛbɛ olu gundo caman tun ye yiriw ye n bɛ masarali laban min kɛ hali n'a sɔrɔ tuma taara dɔɔni n bɛ masarali laban min kɛ o de ye k'a yira k'a fɔ farafinfuraw walima ye ɲɔgɔnna basiya furaw u ka ɲi sabula u efɛ sekɔndɛri n'o ye a bana furakɛtɔ fura bɛ se ka kɔlɔlɔ wɛrɛ min se mɔgɔ ma furakɛlen kɔfɛ an ka ye ɲɔgɔnna basiya basiw olu ta fanga ka dɔgɔn kosɛbɛ sabula a fanba ye fɛngɛ de ye an b'a fɔ min ma ko sunguma n'o ye biyo ye fanba ye o de ye o rɔ an bɛ foli kɛ lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen ye wala ka kɛnɛya sabati an bɛɛ lajɛlen ye o tuma aw k'an bɛn wagati wɛrɛ
ne bɔ kalo dara wo de ne tɛrifeerela ye ka bɔ i ko dɔrɔn na bamako ne ko e bɛ mali farafina ani duniɲa o tumɛra jɔnjɔn sɔrɔ cogo di i sɔgɔ voa afriki la 102 FM bamako gao 92.9 FM tɔnbɔkutu 90.3 FM tɛnɛ ka taa bila juma la ka ta ɲɛgɛn ɲɛ duuru ka taga bila ɲɛgɛn ɲɛ duuru ani sanga bisaba la a bɛ sɔrɔ fɛnɛ facebook fɛnɛ na voa bamara a kana sɔni ka fɔ awɔ dɛ nin ye duma den da de ye an bɛma la
farafina foli kɛnɛ a sigira an ka foli bɛ nin wagati na biro malien de droit d'auteur ɲɛmɔgɔ ye ni o ye madame Jalo Aida Kone an ka foli bɛ a baarakɛɲɔgɔnw fɛnɛ bɛɛ ye nin wagati na an kanubaga minnu bɛ mali kɔnɔ ani duniɲa an b'aw fɛnɛ fo an kanubagatɔn ɲɛmɔgɔba ni o ye Musa Alpha Traore an ka foli b'a ye Gani Kamara an ka foli b'ale fɛnɛ madame Kamara ni ale bɛ tanti ale bɛ baara kɛ musée national la ani Fatien Marayɔrɔ ɲɛmɔgɔba monsieur Keita an ka foli b'i fɛnɛ ye Ina an ka foli bɛ olu mɔgɔ fɛnɛ conservatoire bala faseke an ka foli b'u ye kɛnyɛrɛye minnu fɛnɛ kɛlen no ka kulu bila sen kan n'u ka baara ye ka kokɔnɔmaduli kɛ soko ni dɔnko be se k'a yɛrɛ sɔrɔ cogoya min na i n'a fɔ act7 ubiyɛn bulonba ali ni franjai an ka foli be aw bɛɛ ye ani ka fara fedama mɔgɔw fɛnɛ kan ayida an b'a dɔn k'a fɔ an ka bibabu a bɛɛ biro malien de droit d'auteur kan ni o ye artistw ka hakɛw olu bɛ makaran yɔrɔ min na wagati kɔnɔna la wagati min kɛra gwɛlɛya ye fɛn ma ka sababuya kɛ bana min bɛ senna ni o ye koronavirus ye ayida wagati na ni ko inte kono dimi yetu ni nye dimi do e ayi bla keneka o ye nye sigi artiste la kaufi amba kalama ka fo ayere chamanta o ayira ka fo ni musoro la dron abe dun sini o be ala bu e banai endo anana ko gelera ko me e artiste la ko ka hake o makara yoro e kala ani famiali du mensoro ala ibina sega mu ke hakri jagabo fe ini artiste la kaufi
mudibo ya ko to ko minani ko ni atera fenye nye dimi do ko ma dimi ja fakti nye bedi ai banai nye kololo mu na se mo ko ma mali tulente artiste do ronte aya ni kololo la sera be ma me ni ku ma jana na mbi se ka fo artiste de ya de zimba so ko se be parce que on ga bara de beli mo jama na bara ma adun fora ko mo ko kana dalaji e de samur kalola yo o sharia o ko mo ko kana dalaji ka se mo ko bitu ni obeti banai yere fo ne anta da na ta ka bo andala ku ma mun ambe fero de sibisina o fero la o se ka ke mun artiste ka adere amola amo e munye we obetali ke tenaya ni be amo fenena a system de INPS la ifse ka retraite fenen prepare parce que an kunye ni benyayi ni artiste ye ka fo adhesion c'est libre et volontaire menera bolo adhesion me nyine ka system libre libre ka akan ka ke san jagoya ni fini artiste uma uka du amona akan ka ke jagoya ni fini artiste uma fenen uka retraite prepare parce que banay nya yirana ka fo ambe doni de doante fosido donc anana chu anka alisa kololo be kana 2021 kono parce que pourama toro banay na folo ambe fero re sigiste nka sene kala jambi se ka barake a distance yoro jambara o ke tugo muna yoro jambara o ye munye anga evru munu be téléchargement légal ou ke ma fo munu be illégal ke de parce que ni ka evru di téléchargement illégal ke la ma u ba ke fu ite drome ke len foro ala odunti ta fika société mu jolo ni ku corono e biro malien ino ka nyoron kuma nyoron ya na be di anka do agira kamuka anga ambe artiste de me pour ba evru ka se ka di téléchargement ona u se ka balo dai de mena to komuna parce que physiquement ka fo ka be nyoron ni nyegwen olu no yara ko sebe yani banaka ba ambo fero riska laje pour que ambe se ka balo to komuna anata nanki banai ka se ka cheka bo anku na to komuna système de l'amour anka anko ni maya ko sebe kadu amona parce que ni banai isoro otan kono kemesara jamana de biwono lata yi yere be bisa ba indoro neta ni du hospitalisera kemesara bise gibeta yi donc no be ne bolo se ki hakli sibi au du be duba u de kono itasoro ini chede do deum be mus balmon bi no be ka charge be e ka ni amo système ba u bolo u se ka ko chama no ya ka plateforme do bala munu be ka téléchargement ko kana pour que artiste bi se ka balou daire maula se demuna
balman wu alibi farafina folie abesena ni watin na nga folie be master soumié ambe l'enfant peul am koulel nga folie ba le fene nga folie be amadou hamabo kom fene wala sa ambe temeni nga folie sen calci flow Ousmane Diakité kabi bangonna le ka folie ya fomo ko juguya on y va les gars
Calci bo fawye chiki tungara on bebe na mala pomme samara nyumando obe toro chiki fanana mala kurushi nyumando obe toro ale lenye ke nyumando ni bebe toro jando minye nga fatiri kleyela mona de bi faga inye munu bonela inye munu nyamunu bonela farana ida jugu bonela ida jugu da jugu bonela inye munu bonela inye munu nyamunu bonela farana ida jugu bonela ida jugu da jugu
sɛbɛnnendo an b'o la i be se k'a fɔ ɲɛna a be kɛmɛ sara o kɛmɛ sara joli tɔgɔ sɛbɛnnen do an b'o la i ka artisi ba fila ni kɛmɛ wɔrɔnin kɔ la
n'i ye jateminɛ kɛ kɛmɛ sara o kɛmɛ sara artisi min be an b'o la petɛtre a tɛ tɛmɛ duru kan kɛmɛ sara o kɛmɛ sara parske avant ke an b'o ka sigi sen kan an kun ye sistɛmu dɔ fɛnɛ develope ani itm an tu ka mutuel de do o fɛnɛ ni an b'o ni an b'o be tali kɛ ɲɔgɔnna o fɛnɛ na an y'a ɲini artistw fɛ u ka don n'u donna sisan droit d'auteur b'a préfinanse u ye donc n'a préfinansera n'u ka droitw nana an b'an ka hakɛ tigɛ olu kun pour que u ka se ka don sistɛmu na hali o fɛnɛ na caaman bɔr'o la parceke caaman m'a faamuya caaman bɔr'o la donc o fɛnɛ na n'i y'a ta kɛmɛ sara o kɛmɛ sara i be taa sɔrɔ mun b'a la a tɛ tɛmɛ wolonfila seegi kan donc halisa an be wele wele da de kɛ artistw ye sistɛmu de amo u k'a faamuya ka fɔ a b'olu yɛrɛ de ka avantage la mutuel fɛnɛ a b'u yɛrɛ ka avantage la yan san fila san saba tɛmɛ fɛnɛ tɛmɛna an kun ye systeme de mutuel dɔw développe k'a lajɛ mun be se ka kɛ artiste ye mais olu ma se ka ba sɔrɔ dɔɔni u ma sira sɔrɔ dɔɔni parceke an y'a ye gwɛlɛyaw be mutuel création na dɔɔni donc halisa an be ka miiri an be se ka mutuel créé artiste yɛrɛ ye togo min na mais a ma sira sɔrɔ yan'a ka sira sɔrɔ ne hakili la artistw be se ka adhéré amo la pour que gwɛlɛyaw be nɔgɔya togo mun na ou bien ni mun tɛ amo fɛ i be se ka taa mutuel la gwɛlɛyaw be se ka nɔgɔya togo min na n'o ye itm ye
ayira bana in sababuya la a yirala k'a fɔ bɛɛ y'a ye k'a fɔ ka ko ɲɛ bila o ka fisa ni ko kana cuɲi ka kuma ɲɛ do artisti caaman fɛnɛ be se k'a fɔ a nin ka dan ye bɛn an tɛ o musaka sɔrɔ yaasa an be don a la e be jaabili jumɛn fɔ olu fɛnɛ mɔgɔw ye
ayiwa ne yɛrɛ kɔni bolo bilakɔrɔ ɲɛtɛ ga ni an y'an hakili to an yɛrɛ la k'a fɔ gwɛlɛya bena don dɔ la ka sini ɲɛ sigi a ka ɲi ko dɔw la mais an ka mɔni nin fɛnɛ n'i y'a jate mina souvent a sini ɲɛsigi ma nɔgɔ ka da mun kan parceke an ɲɛ bɛ bi de la i bɛ se ka bi ɲa togo mun na an ɲɛ bɛ o de la a sini ɲɛsigili ma nɔgɔ mais gwɛlɛyaw de don i bɛ gwɛlɛya de kɛ i yɛrɛ kan pour ke i bɛ se ka sini ɲɛsigi bɛɛ ye salon ye salon kɛra togo min na bɛɛ y'a ye a ma bali mɔgɔ si la mɔgɔ si tɛ ala deli salon ɲɔgɔnnata ɲɔgɔn wɛrɛ k'an sɔrɔ donc n'an bɔr'o gwɛlɛyaw kɔnɔ ne yɛrɛ bolo a ma se hali mɔgɔ ka leçon di tuguni mɔgɔ ma bɛɛ kan k'i miiri fɛrɛ la fɛrɛ min be se ka to sini bi ɲɛsigi togo mun na an tu ka halisa anw fɛnɛ be ka fɛrɛw stratégiw développe mun b'a to sini be se ka ɲɛsigi artiste pour le moment an tɛ se k'a fɔ nin fɛrɛ jɔlen b'an bolo parceke n y'a fɔ a daminɛ na bana in ye bɛɛ a bala bɛɛ la mɔgɔ si kun ma sigi n'a ye donc occasion de don bɛɛ k'i hakili jakabɔ k'a dɔn k'a fɔ fɛn wɛrɛ kan ka kɛ mun ni dongo do gestion tɛ kelen.
An bɛ garidebu la an ka président national et international la Musa Alpha Traoré l'homme fort qui n'a pas besoin de renfort. Sisan an bɛ Kennedy Amendi ale ka fɔlisen a bɛ fɔ mun ma ko destiné on y va les gars.
Get out.
se ka mali jamana dɛmɛ bi k'a ka ɲɛtaga sabati kumaɲɔgɔnya y'o dɔ ye o de kama an b'a fɔ jɛmukan lamɛnlen don ka kuma gwɛlɛyaw kan i n'a fɔ baarako gwɛlɛya i n'a fɔ yurukuyuruku musow jɔyɔrɔko mali ɲɛtaga la sibiri o sibiri nɛgɛ ɲɛ 17 ka se nɛgɛ ɲɛ 18 ma aw ye VOA Afrique lamɛn fiɲɛ turukala 102 sanfɛ bamakɔ an'a lamini na VOA Afrique
Ambalma wamba fana kafo alibi ni wati na au klube mulibu dambe kumakana parafuna foli abese na anga foli be jamu be ne ko jam damado nama mwoto vore nego ni ndroni po je pense ki abukuma jamu kelenye wana do fene wambulo kene kaya
wale po nenye na koni ambe kintiru de kona ita anka bede fu kana jamu bo jamu na teka anka foli kene inka
basi dala don kumi ya fo amena ambe be foli kelenye na me ni alasana kene foli ambe klaka takabala ambe yorom na sisa Il y a un site de téléchargement là. Alimunu ni awbe barake ñoon bibina eske barake min ko fanfala la muy kolochili ak yow ka sega warmine ka klaka di artiste ma bi eske barake minum be awere bulu wa sa ka sega wa barake ga
gele yow ba ngam ko sebe parce moyen adéquat en bulu mu ba to am bi sika contrôler mais amo fenena any noya soro any sharia mi ta 2017 ale noya soro doula malé ti c'est qu'à décorriger parce que ni loi kera vitan soro hakli be mununa bakuru ba lo c'est qu'on doute pour que solution me soit là mais avec le temps plus au be baraka kaka au ba soro ka fo fendo bi au ma uluta en compte ngo dumenta ran compte c'est ça ni orange ni malitel no lui téléchargement ke AmerTP de suivi que on est dans ces sens pour que ça donne baramonde ça que est-ce que à tromonyo hake à normal duna onwa à normal madu onwa mais on est à niveau là au moyen de angolo et on va pas de mena pour que anga se quoi au moyen nous sera ka baraka efficacement sinon amano c'est vrai dit AmerTP de ça que côté dollar mais avec des bêtes en charge à des sites de téléchargement non bêta site de téléchargement privé mon dit que reste un problème qui est en jeu donc un moyen on sera dit parce que ça en est demain à cada année que ça va parce qu'on est demain ça
prochaine folie avec Sena Alibi nous retenons dans la folie ben assigné fofanaï en folie ben John Fenaï ambe sera coron militana le sultan bombo amba le fenefo la ça ambe temeni ni retenons dans calci flow allez go policier à fond ma pour fou jarabi la na ban la nega bébé ni ene bla bla Aya delinye, jigi tungara aya ninga mogo delinye. Mukoni diya ni mogo mana kela umase nini ma? Ini
Retenu statutaire ni o jate mine o be balo ni anga artisu ka hakew ni artisu yo famia avec le temps o chama bise ka jate mine ka kastegin kana ya ndro doter la parce que ibe ta ke yoro yoro tubabu ba fote ko l'herbe n'est pas plus verte au pays qu'ailleurs et akli la ka foko binde ka ke dunyana na main ka teme yoro wala la ka teme ifa sotaka non
ko mali jamana ye yamaruyali kɛ k'a fɔ ko seko ni dɔnko mɔgɔw ka waleya dɔw daminɛ mun de fɔra
ayiwa ministre de la culture n'o ye an ka cakɛsoba ye o de ye lɛtiri dɔ bɔ lɛtiri sirkulɛri dɔ mun b'a yira k'a fɔ ko aktivite kulturɛlu an be se olu be se ka daminɛ o de bo bɛɛ kan k'i hakili ti yɛrɛ la a vaksin ma se anw fɛ yan tuguni hali n'an be ɲɔgɔn regroupe an ka lajɛ an kana tɛmɛ mɔgɔ 50 kan pour ke an ka se k'an ka dalajɛw kɛ moi je pense ke o be se ka kɛ o n'i ka aktivite kan ka kɛ san ni e yɛrɛ bada a be se mɔgɔ 400-500 n'i y'a kɛ jama dɔ dalajɛ san sɔgɔmada fɛ mɔgɔ 50 ka na wula fɛ i be se ka publiki change mɔgɔ 50 wɛrɛ ka na ainsi de suite fini fɛnɛ i be se ka o senario kelen kɛ plutôt ke jama kana fara ɲɔgɔn kan mɔgɔw ka bana in cɛ k'a di ɲɔgɔn ma a dun fura t'a la n ɲɔgɔnna aktivite kɛla tɛ o k'a sɔrɔ i be jiɲɛnatigɛ kɔnɔ dɛ mɛ halisa an b'an hakili to mesure bariyɛrɛw la non seulement jama dalajɛyɔrɔ nunu na safinɛ ka kin ani tɛgɛko ji minɛw o fɛnɛ tɛmɛlen kɔfɛ ni jɛli se be mun ye jɛliw fɛnɛ ka kin mɔgɔw ka maskiw fɛnɛ don pour ke an ka ɲɔgɔn lakana mali yɛrɛ ka ya une semaine de cela kaw kun juguyara kosɛbɛ parce que an kun sera fo 100 et quelques kaw la mɛ bi alhamdulilayi a be ka jigin kana dɔɔni dɔɔni n'a be ka jigin kana anw minnu ye jamana kɔnɔdenw ye anw de b'an hakili to an yɛrɛ la
pandemi ni gɛlɛya ye kɔnɔna la mali gouvɛrɛnɛman kɛlen ka fɛɛrɛ jumɛn bila sen ka yaasa
gouvɛrɛnɛman ye a jɔyɔrɔ fa parseke a tun ye anonsi kɛ k'a fɔ ko dɛmɛ bena kɛ fami vulnerablu ye fami vulnerablu la 1 milliard kun kan ka ta culture kɔnɔ je crois ke a tɛ kile dama dama tɛmɛna u y'a wariko anonsi mali télévision ko la ministre de l'économie ministre mun sigilen ka ɲɛsin an ka sɔrɔkow ni an ka wariko ma a y'a anonsi k'a fɔ 2 milliard kan ka di wari yi maintenant c'est disponible mais commission kun sigira ministère de la culture kɔnɔ minnu be recensement kɛ commission yi na secteurw kun b'o la donte baara yi be se ka kɛ togo mun na programme dɔ b'a kɔnɔ ko programme jigisɛmɛ yiri o jigisɛmɛ yiri si kɔnɔ ke famille kelen 90,000 kan ka di famille vulnérable ma ani les personnes vulnérables a do ministre yɛrɛ nana a ye réunion kɛ commission sigira a yɛrɛ ɲɛnɛ a tɔ ye sisan dispositionw ka ta wari kan ka di minnu ni minnu ma
k'a ko ɲɛ bila ni gɛlɛya nana parce que an b'a ye k'a fɔ artistw caaman a ko ma nɔgɔ mɛ n'i be dɔn dɔni de sɔrɔ tiendo ikumana e amukuma ka me o kofe ifine be wuliwuli da dumen ke artiste ye tukuni
bamana nga fuma ko ni te kumbo ni te kumbo ni afara nyonga ka be ke kuba kilini anga na jo ka foko sameta mu blan re nyesini nyesigila kaka dogo paske ni ya ke ni afara fara nyonga ka e hakilita la dono la be se ka ke kuba kilini panai palla bela me nda sera ma sene ka foko an artiste unte nyere bo artiste ya kono anga di jeniga yimine do ni ye mun sɔrɔ bi fo faire face aux dépenses mɛ n bi se k'a kan tuguni mɛ janto yɛrɛ la kɔrɔtogo ka ɲi n'a y'a sɔrɔ i donna système de amo la u bɛ i donna INTS système na mun be retraite nunu prévoir a ka ca ala fɛ ni gɛlɛya nana nɔgɔya bi se ma ni e tɛ ni si kɔnɔna na k'a fɔ bi y'a sɔrɔ sini y'a dun a be gɛlɛya dɛ o de la bɛɛ k'i hakili t'i yɛrɛ la anw minnu fɛnɛ be baara kɛ artistew kɔkɔrɔ an be ka stratégiw développe a stratégiw be se ka nɔgɔya min se artistew ka diɲɛnatigɛ ma a lavenir ma a tɛ ɲa fo artistew fɛnɛ k'u implike a la u n'an ka fara ɲɔgɔn kan an ka se ka stratégiw développe
ko b'a dumɛn bolo dalen d'i bolo ɲina ka ɲɛsin seko ni dɔnko tigilamɔgɔw ma
ka di anw ye fɔlɔ an ka se k'an ka conseil d'administration de kɛ conseil d'administration kɛra tɔrɔmɔɲɔ min b'an bolo ka se ka a cɛyara dɔgɔyara ka se k'o kila artistew ni ɲɔgɔn cɛ mais tellement ke an yɛrɛ ka baaraw cɛyalen do nin waati na baaraw ma kun cɛ conseil tinili bena gɛlɛya donc ni séminaire tɛmɛna a ka d'an ye conseil d'administration ka se ka tini pour ke hakɛ mun artistew ka hakɛ mun b'u bolo a ka se ka d'u ma kuruko fɛnɛ be se ka fiɲɛ bɔyɔrɔ sɔrɔ togo mun na n'o fɛnɛ tɛmɛna a ka d'an ye ani société de téléphone nunu fɛnɛ ka se ka ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔn pour ke hakɛ minnu be yen an k'o hakɛw fɛnɛ sɔrɔ mais an yɛrɛ mun b'an ni kun kan kosɛbɛ o ye copi privé de an be pour ke artistew be se ka balow dayiri mɛna mais o tɛ se ka kɛ janvier ko ye ale tɛ se ka kɛ février ko ye ale kɔni o y'an ka perspective ye pour l'année 2021 sariya dun y'a fɔ an ye fɛnɛ k'a fɔ ni an dɛsɛra pewu 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 fakan bi se ka an be fakan saisi fakan bi se k'an bɔ ɲɔgɔn na yan'a ka se o yɔrɔ ma n'i nan'i yɛrɛ i kan'i ka hakɛw sara ne bolo o de ka sa ko la o biyɛn n'a se t'i ye i be artistew ka evru to yen i kana utilise i ka domɛni kɔnɔ n'a fɔra ko bɛɛ ko bɛɛ ka musiki mun ka di ye i k'o télécharge filimu min ka di ye i k'o télécharge artiste a tɛna balo a dayiri mɛna tuguni dɛ o la an ka législatɛrw ko ko ka système dɔ bila a be fɔ mun ma ko rémunération pour copi privé c'est à dire ke a chaque fois ke ne ye minɛ minnu ko kɔta n'o ye clé usb ye n'o ye tablɛtu ye n'o ye portable ye ni olu be don jamana kɔnɔ hakɛ dɔ ka prélevé mun ye artistew ta ye parsek'a kɛra togo togo ka livre dɔ télécharge i ka tile kan i be se ka dɔngili dɔ k'a kan n'i ma dɔngili k'a kan i be se ka sinema k'a kan n'i m'o k'a kan exposition dɔ yɛrɛ be se ka kɛ evre daru la i b'olu fɛnɛ enregistre a kan donc a be komi sisan fɛn dɔ de don a be ka taa k'olu to u k'o la ko copi privé ye a ka kɛ legali ye hakɛ dɔ ka da la donc o de ye copi privé ye
ka kuma laban ye mun de ye
ayiwa n ka foli be ministère de la culture ye fɔlɔ parsek n ka foli bɛ ministiri ye n ka foli bɛ ministiri baarakɛ ɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen ye ka taa secrétaire général ka taa se segab nunu ma ka taa se conseil technique ni chargé de missionw ma n ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye ministiri mɔgɔ min de don seko ni dɔnko tigila mɔgɔ de don i ba don culture la déjà anw bɛ sisan an fagan de fara ale ta kan pour ke mali culture bɛ se ka rayonner togo min na n ka foli bɛ n baarakɛ ɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen fɛnɛ ka taa n ka adivin fo ka taa bila plateau la n ka foli de bɛɛ lajɛlen foli di n ka sociétaire bɛɛ lajɛlen ma artiste cɛ ni muso i be fan o fan n ka foli b'u bɛɛ lajɛlen ma ka fu ye sankura hɛrɛ ala ka maliyɛn bɛɛ lajɛlen ma an k'an timinanjɛ halisa an kana salaya création fɛ n ko mali culture a bi mali se yɔrɔ jan k'a sɔrɔ mali yɛrɛ dɔlen tɛ yɔrɔ mun na o du tɛ se ka taa acteur culturel ou quoi, ou c'est qu'à ta Mali artiste ou c'est quoi. Donc, à folie de chien, il me soit belle à j'ai ma.
Foli ani tanuni o boye ni wati ni na anga foli be mo fanfan be kan la me wonma kan la je emission na balamusa keita anga foli be Umar Isaka gany kamara anga foli be trike trimso embe nga emission la me bo majar la ka ko fala ka kelene anga foli ba o fane walasa balimaw an sera ka mun sɔrɔ ka di aw ma bi o de ye nin ye kuma dɔnnaw ko ten an tɛna se ka wuli n'an ma fɔli laban o fana di aw ma o de lasa nin wagatinin na an b'a fɔ ɲɛna ni jɛmukan a farala ɲɔgɔn kan Sheikh Umar Thiero a lasera aw ma Modibo Dembele ka bi Washington DC wala an bɛ kɛnɛ la wuli nin yɔrɔ la ni jamu sako ale ka fɔlisɛn a bɛ fɔ mun ma ko i kelen ni kelen walasa guys peace out.